Бенедикт XVI виказав своє спочування у сувязі з гибеллю кубинского диссидента, християнского демократа Асфальда Пая. Ён загинув у автокатастрофі в неділю каля города Баямо під час наведування провінції Гранма. Спочувальную телеграму от имя папы скировал субститут апостольской столицы арцибіскуп Анджела Бечу. У телеграме на имя кардинала Хайма Артеги арцибіскупа Гаваны отзначается, что Бенедикт XVI передає свои щирые спочувания и выказывает духовную близкость сям'ї заучасно померлого. Папа узносит до Бога горячую молитву об вечном супокое Асфальда Пая и просит супокою и силы у гэты час смутку для тех, кто оплакивает незаменную страту. 60-годовы лідар хрысціянска-дэмакратычнага руху быў сузаснавальнікам праекта «Варэла» – петыцыя правядзення рэферэндуму па адмене аднапартыйнай сістэмы на Кубе. Асфальда Пая быў найбольш выбітнай фігурай палітычнай апазіцыі ў краіне. Ён быў добрым прыкладам таго, як дасягнуць сваёй мэты, не звяртаючыся да насілля, за што стаў лаўрэатам міжнароднай прэміі Сахарова – узнагароды для праваабаронцаў, якую заснаваў Еўрапарламент. Яго кандыдатуру таксама двойчы вылучалі на Нобелеўскую прэмію міру.